Imorning à la radio, bienvenue.
Lâchera en un You Morning à la radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Chamal, qui prend le bouton du côté des réseaux. Un jour, je monte à Abdul Kunkulchi et je démarre la story de Al-Kamouas.
استوريج بليكم بغيت نسولكم واش عارفين منين جابوا لنا سيل باش طلعوا كومبريولا ولو موزي
لا
لو لوفر
نو
منين جابوا
اون ايكوت
La nacelle du cambriolage du Louvre aurait été volée dans la ville de Louvre. Le 19 octobre 2025, le musée du Louvre a été le théâtre d'un cambriolage spectaculaire visant la galerie d'Apollon et ses joyaux de la couronne de France. Les cambrioleurs, déguisés en ouvriers, ont réussi à pénétrer au premier étage du musée en utilisant un équipement inattendu mais déterminant, une nacelle motorisée. Cette nacelle, au cœur de l'enquête, ne vient pas de nulle part. 10 jours avant le casse, elle avait été mise en vente sur la plateforme Le Bon coin par un habitant de Louvre dans le Val d'Oise. Selon les premiers éléments, le propriétaire a été victime d'une agression par des individus se faisant passer pour des acheteurs intéressés. Sous la contrainte, il leur a remis la nacelle qui a ensuite servi à franchir les protections du musée. La similitude entre le modèle utilisé dans le vol et celui dérobé dans la ville de Louvre a immédiatement alerté les enquêteurs qui soupçonnent un lien direct entre les deux affaires. Le rôle central de cette nacelle volée met en lumière l'ingéniosité et la planification derrière ce vol audacieux. Son origine et son utilisation pourraient être la clé pour résoudre cette affaire et récupérer les joyaux disparus dont la valeur est inestimable. L'histoire relie ainsi un vol local dans une petite commune de la région parisienne à un cambriolage internationalement médiatisé, offrant aux enquêteurs une piste cruciale dans la traque des cambrioleurs.
Apparemment, le
Ils ont tenté de chiffrer une couronne au moins une personne qui était justement à l'aéroport. Elle voulait partir à Alger, justement. Donc, à Thomas, le père Atli, Waslim, par rapport à l'histoire, en douze, la story, quelque chose. Tu voulais dire quelque chose?
Il n'y a rien. Je n'ai jamais mis le calbe, Rachida Dati, fait le.
Non. Non, j'ai rien vu de
parler. Yeah.
Non.
Tu crois qu'apparemment il est impliqué?
Non, 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 j'ai rien vu.
Mais je t'ai rien. Il n'y a rien de ça.
Non, gars.
Carbon, tu as
La story de je suis une tendance jdida sur TikTok. Qui me dit que la première fois j'ai quelque chose jdida sur TikTok. Cette fois tendance jdida, خليكم معايا extrait وسمعوا.
On écoute.
Tirer les étiquettes de ces produits de beauté, c'est une nouvelle tendance qui émerge sur les réseaux, mais ça sert à quoi? En fait, ça répond à un besoin, le désencombrement visuel. Le concept est simple, épurer au maximum sa salle de bain pour qu'elle redevienne un lieu apaisant, loin des logos et des slogans criards qui attirent l'œil. Portée par la tendance minimaliste, très présente sur TikTok et Instagram, les adeptes privilégient des contenants neutres, réutilisables pour leurs crèmes, gel douche ou autres shampoings, rien qui puisse agresser le regard. Ce phénomène n'est pas qu'esthétique, il y a aussi un véritable message derrière, celui de ne pas se plier aux injonctions inscrites sur les produits, qui peuvent faire culpabiliser, mais aussi celui d'éviter la surconsommation. Évidemment, le désencombrement visuel ne se limite pas à la salle de bain, il peut s'appliquer à toutes les pièces de son intérieur.
ديروها ولا ما ديروهاش
انت كتشري باش تقول راه عندي فلان فلان راه ماشي باش نقول بحال كديفالوريزي لي انا البرودوي انا شخصيا
pour moi la بغيتي فريمون تيبوري تا سال دو بان ني با اوتون دو برودوي ماشي نشريهم نحيد لهم تيكيتا زعما سا سيغ ا ريان جو تروف كو سا سيغ ا ريان انك زعما الا كانت غاده من لا توندونس كلين ولا توندونس زعما ديال
انقصت
مينيماليست خاصك فريمون تنقص لي برودوي تنقص الحوايج تنقص ماشي نجي نحيد لهم التيكيتا
صافي
راه وليت مينيماليست انا جو
لو مينيماليست دو مانيير جينيرال حيد واحد اثر بزاف على لوثنتيسيتي في اي حاجه الا جيتي تشوفي الديور كاملين ولاو كيتشابوا
سي فري
فهمتي
ما بقاوش الالوان في الدار
ما بقاوش
لي كولور كاع
سي فو ولا كلشي كتدخل الديور شحال هادي
On a tellement vécu dans des maisons encombrées actuellement, on est
encombré.
Les tableaux, tellement tellement on a grandi tous la même chose que je pense, mais au contraire.
Oui, oui,
donc
oui,
c'est peut-être ça.
Mais ça, bah là,
ça manque de chaleur. La tendance épurée ou là visuellement ma kadrakch fiink, moi je trouve que c'est bien. Ma katlalakch frasak. Par exemple, tu connais un endroit où on dit cousine tchamra. Alors, j'ai eu deux choses à l'aide de la bête.
Non, c'est vrai que cousine hamra.
Tu choisis des couleurs, tu
rouges cousine aga.
Oui, tu dis bien.
Ah, tu dis la dressing, y'a quoi? كاز ستوري ديالك امين
انا نجيب لكم هاد لا ستوري اللي عندي غنعطيكم فيها لي سين استرولوجيك اللي في 2023 تابعكم العقل
قول لي انا فيهم محاش باينه ما كايناش فيهم باينه
اكثر اصحاب ثلاث ابراج بسنه 2026 باب مفتوح له لنجاحات ماليه كبيره المركز الثالث هو الجدي الانضباط العالي والانجاز رح تجي هي
السنه
المركز الثاني هو الاسد هي السنه من اقوى السنين
لنصحبه مع امين
اكثر وليحقق نجاحات وخصوصا هي السنه وهي السنه رقم واحد ورقم واحد مربوط بالشمس والمركز الاول هو التور سنة جميلة جدا بالمفاجآت والاستثمار سنة كتير حلوة
استثمار البوست
تذكرني وإذا أصحاب هدول الأبراج سنة كتير حلوة
أمين أنا ما بغيتش نقولها أنك عارفين كان قلت شي حاجة
وراها مهم
سي 50% من المورنينغ كي اللي غادي يظهر ما تنساوش خوتكم
قد خوتكم ما تنساوش
ولا خوتنا شوف ما تنساوش خوتكم
صافي باش مسخكم الله ومع الريال ربحات
يلا غيديروا لا ليست شنو بغيتو ما انتم غتستمروا داك الشيء المهم هكا مره مره لوحوا لنا شي حاجه
واخا تعطيونا فلوس نخسروا لكم
لا لا انا نعاودوا بدا غير البلاطو انا نتكلف لكم بالبلاطو نديروا بلاطو جديد
لا ما عندي ما ندير بالبلاطو اللي
ماك واصل البلاطو بغيت انفيستي في البلاطو اللي ماك تضل خوتك بعدا شتي هادي
انا اختي
بلا ما تعطيني فلوس قلت لك هكا صافي
جيت كلت كبره من عينيك عرفتي وليتي كتشوفي فيا من الفوق
عاشا
كنحس بك انت لا
بحالنا بحالكم
شنو هذا كيتخزز ما جاوتها معاك
بحالنا بحالكم
لا امين ديما هكا
امين ديما اوه ما جاوش معاك
انا كتكم ديروا لي هادشي اللي نقدر ندير معاكم
هذا هو الماكسيموم ديالي
ولكن خدموا شوف
من طريقه الهضره تبدلت السمع
والخوت
كتوصل عندي واحد البروجي في سيدي الحال الا بغيتو باقي
مازال كنبيع فيه الا بغيتو
شتي شتي
غير اليوم لا ستوري اي ما ستوري كونسيرن كوتش نجوى عاشور كي مي اون غارد من شي حاجه شوفوا واش ايفا نو ميتر اون غارد من وفاء وامين
ايد عندك هاد الجمله واخا ما غاديش تعجبك اون فوا تبين واحد الشخص انك محتاج ليه ولا ما تقدرش تعيش بلا بيه اتخسرو وغادي تخسر راسك حيت مالوغوزمون هادي هي الطبيعه البشريه اون فوا واحد الانسان كيحس عنده واحد لو بوفوار على واحد اخر كيولي كيحتقر وكيولي ما كيحترموش كيولي في ان رابور دو دوميناسيون معاه غير من رحم ربي واحد النسبه قليله اللي متصالحه مع نفسها وهادو قلال اللي كاينين داكشي علاش الاستقلاليه النفسيه والمشاعريه والماديه ديالك كتضمن لك انك تعيش في كرامه وما تحتاج حتى شي واحد باش توصلوا لقلك الاحترام
D'accord avec ce que dit coach Njoa Achor?
Absolument. Absolument. L'indépendance émotionnelle, financière, whatever. Hey, Aja, très importante, bien sûr.
Ou c'est vrai que le cas de dire genre, mais qu'est-ce qu'il y a une chose, tu es dépendante de lui, soit financièrement, soit émotionnellement, soit. Redi, tu as dit que.
la manière la plus claire possible. Il l'amène, rahim rab.
Voilà, merci, coach.
Même elle, coach, elle côtoie beaucoup de personnes, elle voit beaucoup de gens, etc. Alors que même elle est en contact direct avec les gens, قالتك فريمون من رحمه ربي وقال اهلي
باوي حيت
كنت حاول تفهم علاش هاد القضيه دابا اللي بغيت نفهمها كنحاول نفهم علاش الواحد من غير
كتمل ملي كتعرف شي واحد يسخالاتو
كتضمنو
بحال هكا كتضمنو
كتاخذو اكل فوالا انا غير غنضمنك راكي كتبغينا زير صافي ما بقاش ندير لي فور مو هذه اللي درتو راه كتبغيني
اكزاكت
اكزاكت دونك ما تبينش الواحد راه كتبغي يعني غتخبي المشاعر ديالك ما تبقاش تعبر عليهم وتشر
لا باش ما تكونش ديبوندون ليه ما تكونش ديبوندون ليه ايموشنيلمون ستادير ما كاينش داكشي ديال ويلا مشيتي عليا انا حياتي راه ما نو با دو سا ولا انت اللي كاين انت اللي كاين بون انت اللي كاين في حياتي تو بو دير اكتويلمون مي تو بو انسينيي
حياتي بلا بيك ما
حياتي بلا بيك ما عندها حتى معنى
بلا بيك ما نعرف ما ندير
لا لا
ما تقولوش
سي با فالوريزون زعما ملي لا بيرسون اللي كتقول وكتقول
زعما سي با فغي
حيت حياتك بيه ولا بلا بيه كتكمل
بيه ولا بلا بيه
كتكمل
راه زعما كون تو فوا لي بيرت اللي الله يحفظ دي جون زعما الله يحفظ كيتعرضوا ليهم بحال لا بيرت فريمون انا بور مو لو بير سي سيل دي بارون بور مو بور مو سي يا با بير اي ميم سا تو ريوسي ا ديباسي جو في با ريوسي ا فيفر سون ولا عشت بلا الله يحفظ مو با بور لي جون كي اون بيردو لور بارون غادي ما نقدرش بيك بيان سور كو سي Personne n'est indispensable
dans la vie. Tu avances sur l'âge.
Tu as vu que
tu as vu que
en premier lieu chose que personne ne fait
personne mais kain dabba qui sont conscients exactement bhal Mohsen de plus en plus leur santé mentale leur développement personnel kain hadchi machi ma kainch ghir huwa baqi ba3d
baqi ba3d c'est pas C'est pas intuitif.
Non.
C'est pas encore intuitif.
La machine,
c'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est un soumaf numéro WhatsApp, c'est 0620 400 400. Khaliouna soit un message vocal, soit un message. Fin numéro WhatsApp, il y a 0620 400 400, 0620 400 400, ou là au standard 05 30 51 52 53. Je vous chanterai le 27 octobre à Mohsin, le temps de.
Radio.
Deuxième et dernière partie ديال ستوري تشاي je démarre de la story ديال كم
لا ستوري جبت لكم اليوم ديال واحد السيده في انستغرام بارطاجات لا ستوري ديال بيي دافيون ديالو شنو طرا عليها
On écoute.
Elle poste son billet d'avion sur TikTok, un escroc l'annule et lui vole son argent. Une jeune Irlandaise installée en Australie préparait un voyage de rêve à Singapour. Comme beaucoup d'utilisateurs de TikTok, elle décide de partager sa joie en filmant son billet d'avion. Sauf qu'elle ne se rend pas compte sur le moment, à l'écran, on distingue très clairement le numéro de sa réservation. Un détail qui va tout faire basculer. Parmi les milliers de personnes qui ont vu la vidéo, un internaute malveillant a repéré cette référence et s'en est servi pour annuler son vol à distance. En quelques clics, il a réussi à contacter la compagnie aérienne Qantas et à supprimer sa réservation comme s'il en était le propriétaire. La jeune femme découvre la supercherie quelques jours plus tard, lorsqu'elle reçoit un mail de la compagnie l'informant que son billet a été annulé et partiellement remboursé. Elle avait déboursé environ 1 200 $ australiens mais n'en récupère que 800. La compagnie aérienne explique que l'annulation a été faite par téléphone et qu'il est impossible de remonter jusqu'à l'auteur de l'appel. Sous le choc, la jeune femme partage une nouvelle vidéo sur TikTok pour raconter son histoire. On la sent furieuse et dégoûtée, surtout en pensant que tout est parti d'une simple publication anodine. Sa vidéo devient virale en quelques heures. Des milliers d'internautes réagissent entre moqueries et messages de soutien. Beaucoup avouent qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'un numéro de réservation suffise à orchestrer une arnaque.
Wow.
Et ça peut arriver à tout le monde. La dernière fois,
Il y a une abonnée qui me l'avait dit en fait. Moi, quand je partageais un billet d'avion, je ne partage pas des trucs aussi privés. Mais par contre, quand je partageais le billet, un ticket pour un événement. Oui, est-ce que je veux dire, attention, QR code. Gatlia ne partage pas ce genre de trucs.
Il arrête de partager obligé flou, Théo.
Voilà, et du coup, en fait, j'ai jamais réfléchi. Donc, on est très là, dit que l'abonné, quand il y a attention à le QR code qui ben, etc. Voilà, et il y a un qui est en train de le placer.
Bien sûr.
Je me suis dit, Neri, j'y ai jamais réfléchi. Jamais, mais jamais, mais parce que justement, j'ai des tendances.
Il a rien gagné, c'est ça le pire.
لا ستوري ديال اليوم على البطريق واحد لانفو ما كنتوش عارفينها هذه
سلام على البطريق
سمعني مع البطريق تعجبك زي هاد ستوري
اونيكوت
تعرف ان البطريق اكثر حيوان رومانسي بمملكه الحيوانات لما البطريق يشوف بطريقه حلوه ويعجب فيها من النظره الاولى بيحفظ وجهه وبينطلق برحله طويله انه يختار افضل خاتم بس هاي المره الخاتم مش زي ما بنعرف الخاتم حجره وبيختار اكثر حجره حلوه وسطحها املس ولما يرجع بدور على البطريقه نفسها وبتقدم لها بالحجره اذا البطريقه ما قبلت او هي اصلا متزوجه ما راح تاخذ الحجره واذا قبلت راح تاخذ الحجره وراح تكون هاي اول حجره بيستعملوها عشان يبنوا حجهم أول حجرة رح يستعملوها عشان يبنوا عشهم اللي رح يكون شاهد على قصة حبهم الطويل
وينو البطريق شحال زوين
لا ولا كانت مزوجة ما كتاخدهاش دونك هي عارفة راسها مزوجة
راسها مزوجة
هذه البطريقة
هذه البطريقة ويجي هو يقول لك لا عندي مشاكل
لا 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 تصوركو كان ديال بصح
ويجي هو شي
تخطب بالحجر
تخيل البطريق
الحجارة ديال الصما هي خصها تكون ملسة ديال الوضوء هذيك ديال الوضوء
مي سي مينيون مي كوم كوم Mais la nature, elle est faite dans le sens où l'homme, oui, il demande à la femme, il dit, tu as même le règne animal ou le monde animal. C'est incroyable. C'est trop mignon.
Les grands changements donc les retournements de situation new beginnings tout ça qui est en octobre ou fait je glisse quand je fais quoi je suis au constat quand je fais je les travaux les fiatifs des changements radicaux les travaux les fiatifs effectivement trauf octobre et je suis sûre à 1000% que c'est un tourment غتكون طلعت لكم شي حاجه في
حياتكم
لا ماشي اصلا هادشي اللي قلتها في اكتوبر
طلعت لكم مع اون بيرسون
في اكتوبر طلقتوا في اكتوبر بديتوا خدمه جديده في اكتوبر قلتوا البلاد في اكتوبر شي حاجه بحال هكا اي بيان سور فاش كنقول لكم اكتوبر سي با فريمون جو اكتوبر اكتوبر مي سبتمبر اكتوبر
سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري
ايوا سبتمبر
فتره فيهم مي حياتنا كتبدل انا كنت ديجا درت لكم واحد لا فيديو قلت لكم بلي نهار دخل سبتمبر وانا كنحس بلي جي انفي تشانجي ما في كنحس بواحد الفايب في شكل ان فيت اي انا حاليا وحنا حاليا دابا في اكتوبر انا بيرسونيلمون بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا في حياتي اصلا هادي سي ما سيزون بريفيري كتعجبني بزاف هاد لا سيزون ديال الفول بزاف ديال الناس كيحسوا براسهم اورو فاش كتكون الشمس والصهد اكسيتيرا انا با دو تو كنحس براسي اوروز كونت يل في غري فاش كيكون برد
شويه
جيني كتي ايفر شويه بارد اي فوالا انتما قولوا لي لي شانجمون اللي طراو في حياتكم في اكتوبر واش فريمون هاد الاكتوبر ثيري كاينه او لا
اكتوبر ولكن ما قدرت
انا بديت لاصال ولكن في سبتمبر
هي هذه قالت لك سبتمبر اكتوبر
نوفمبر ديسمبر هذاك ديال جانفي
كون قالت جانفي فيفري نقول لها متفقه معاك
انت مقتنعه بهذا ستوري
لا
اكتوبر
مقتنعه بهذا
ستوري اكتوبر كنبقى نستريسي كنقول بقى والو يسالي العام
صراحه لقيتها
صراحه والله الا صراحه
شنو صراحه
ما قلتش حوايج في حياتك تزوجتي في اكتوبر
مشيتك لا